Blaðsíða 29. 11. kafli. Þorgrímur Nef. Vésteinn kemur til landsins. Maður hét Þorgrímur og var kallaður Nef. Hann bjó á Nefstöðum fyrir innan Haukadalsá. Hann var seiðmaður, ramgöldróttur. Honum bjóða þeir Þorgrímur og Þorkell til sín því að þeir höfðu þá boð inni eins og Gísli. Þorgrímur Nef var góður járnsmiður og er sagt frá því að þeir gengu til smiðju Þorgrímarnir báðir og Þorkell og síðan byrgja þeir smiðjuna. Nú eru tekin upp grásíðu brotin sem Þorkell hafði fengið þegar þeir Gísli skiptu eigum sínum. Gerir Þorgrímur Nef úr því spjótsott sem er skreittur með gull og silfur þráðum og festir við oddinn skaft sem var spönn að lengd. Nú víkur sögunni annað. Frá því er sagt að Önundur úr Meðaldal kom til boðsins hjá Gísla og kallar á hann á eintal og segir honum að Vésteinn sé komin til landsins og er von á honum hingað. Gísli brá við skjótt og kallaði til sín húskarla sína, Hallvarð og Hávarð og bað þá að fara norður í Önundarfjörð og hitta Vésteinn og ber honum kveðju sína og segja honum að halda sig heima og koma ekki til boðsins í Haukadal. Orðskýringar. Seiðmaður merkir galdramaður. Spönn er bilið milli góma þumalfingurs og vísifingurs þegar teikt er á eða milli þumalfingurs og litlafingurs það bil 15 til 18 cm. Húskarl merkir vinnumaður.